gott kvöld. Það er sama kynningin og venjulega. Þetta er eigjapistill. Það koma börn frá Tromsö og þau lenda á Keflavíkurflugvelli klukkan 10:30 á morgun, annað kvöld og verða komin í bæinn miðnætti og rútan stansar hjá flugfélaginu. Barnahópurinn frá Tromsö lendir á Keflavíkurflugvelli klukkan 10:30 annað kvöld og þau verða komin til bæjarins miðnætti. Þau komast hjá eða verða hjá flugfélaginu og foreldrar eru beðnir að vitja barna sinna þar.
Þetta nú eins og sem verða auglýst eftir eitthvað gripum.
Jóhanna Hannesdóttir, heiðvangi 23 á Hellu, hafði samband við okkur og sagði að son sinn vantaði eina peysu í farangurinn en hann var á Íslendingaheimilinu við Núrufjell í Noregi. Peysan drapplituð með brúnu stroffi og líningum í hálsin og hneft í hálsmálið með appelsínugulum röndum. Þessi litli piltur heitir Davíð Jónsson, við áttum viðtal við hann kannski eins og þið munum þann daginn og Davíð á heima eins og áður greint frá á Heiðvangi 23 Hellu og síminn 50 og 9 50 en svæðisnúmerið 99.
Þá höldum við áfram göngu okkar heima í. Ég hafði með mér tvo fylgdarmenn, þá Láru Sigurðsson, Reykvíking og Ástþór Rafn Pálsson, Vestmannaeying. Við gengum upp Byrgilhlíðina, þar var verið að hreinsa af krafti og þar rákust þó Guðna Hermansen er í kjallara í húsinu sinni, þá var búið að grafa frá því. Hann sá okkur að hitinn hefði verið byrjaður að leita að húsinu en taldi að þeim hefði tekist að bæja honum frá með því að grafa þarna frá því. Hann sagðist vera tilbúin að flytja heim strax á morgun ef fjallskrattinn hætti þessum látum fjallum fyrr og hafði orð á því að eyjan yrði paradís á jörðu eftir að þessu lindi. Þá lögðum við leið okkar upp í gagnfræðaskóla. Það fyrsta sem við rákum augun í var það að það var brotin einn rúða í útidyrahurðinni og munum við til þess að ef við gárungarnir brutum rúður í skólanum í gamla daga þá leiðum alltaf dagurinn á þess að þeir eru gert við þetta. Við gengum inn í stofu á annari hæð skólans eða fyrstu hæð skólans þar sem loftjétastöðin og þar var Jón Stefánsson loftjétamaður á vakt og við tókum hann tali. Það er nú orðið hvað 2 mánuðir sem við hittum seinast.
Já, það víst eitthvað nála því.
Getur ekki sagt okkur eitthvað skemmtilegt í fréttum eða ekki gerst eitthvað nýrætt hjá okkur?
Já, ég man nú engin sérstök tíðindi. Nefna, máurinn á ellingar sákotninu, ég var verið sá í vikurinn. Þeir áttu mest alla árána við sem sá var. Annars sem sér maður lítið af þeim hérna, þar eru dúfur og svartbakur og silfumáur aðalega.
Hvenær búistu við að flytja ekki þann? Ertu ekki fann að þrá gömlu góður símstöður aftur?
Já, ég þrái allavega náttúrulega betri aðstöðu og betri tæki heldur en við verðum að búa við hérna en ég hef ekki ummyndum hún að verðu flytja þann.
Það er ekki næturlátt á símónum?
Nei, nei, þeir eru búin að láta að loka hér frá 12 á minnætti til 8 á mátana.
Og hvernig farið þið þá með tilkynningastildu og allt þess fólkiðis?
Já, hún verður bara að bíða til að við opnum á mátana klukkan 8.
Já, hvað er þið margir núna á loftsjöðastöðinni?
Við vinnum nú hérna 3, einn er í sumafríi og einn í þessu smáfríi og ég er hér bara einn núna í viku.
Já, er ekki yfirleitt mikið að gera hjá okkur svona miðan daginn?
Jú, þetta er yfirleitt mikið líkt og er bara á vertíð, næstu því.
Þú varst að hvart eitthvað yfir sendónum senast þegar við spjöllum saman, hefur það ekki lagast?
Nei, það var ekki lagast.
Hvað erum við margar vattarsendir hér?
Við erum með eitt gamlan 70 vattarsendir. Tengd hann eiginlega til bráðabirða.
Já, og hvað dregur hann langt?
Ég veit það ekki, það víst. Ekki gott að maður getur tekið samtal svona í 100 mílur á honum.
Já, það rétt sem ég hef heyrt að það sé alveg döður punktur frá höfni Hornafirði eða þar á milli og svo hérna til Vestmannaeyjasvæðisins?
Já, það alveg rétt að kannski einstakaskip sem hefur sterkar stöðvar hérna hann var því Reykjavík og Hornafjörðarstaðar á þessu svæði en fullt af bátum nær Hurgi í strandarstöð það eru hér austan við eyjar til dæmis á nóttinni þegar hér eru lokað.
Þá að segja frá því að Vestmannaeyjaradíóinu fjarstýrt frá Gufunesi á nóttunni en þetta skapar ýmis vandkvæði eins og eftirfarandi saga greinir. Það var núna daginn að bátur fékk í skrúfuna rétt fyrir utan eyjar og honum tókst með herkjum að ná í Reykjavíkuradíó. Maðurinn á Reykjavíkuradíó varð að hringja í slökkviliðið í Vestmannaeyjum því að það var víst eina stofnunum sem opið var að nóttu til og byrja þá að fara inn á bryggju og ræsa lóðsinn út og sem sagt þetta var að ganga eftir krókaliðum en í stað þess að ef næturþjónastan hefði verið höfð á þá hefði þessi leikur orðið miklu auðveldari og tekið styttri tíma. Leið okkar upp á efstu hæð gengum inn í stofa númer 10 mér minnir þar að ég hafi verið þar þegar ég var í öðrum bekk og þar rákust við á Heimund Sigurmundsson og plötuðum hann fram á kennarstofu og tókum eftir hann til spjallið hann. Hvert er þitt verksvið hérna í eigum?
Ég veiti þjónustild forstöðu og séum einkaup fyrir mötunund og fleiri deildir á ýmis konar verningi sem við notum hérna frá degi til dags.
Sem sagt að ef einhvern vantar einhvað þá ber að leita til þín.
Já, í flestum tilfellum.
Já, hvað er það nú, hvað eigið þið miklu í til þess matvöru á viku eða mánuði?
Það getum við ekki sagt til eins og er vegna þess að við erum enn með matvæli frá því í byrjun gossins.
Sem hafa það verið tekin hér úr veslunum?
Sem hafa verið kift, já, bæði úr veslunum og hafa lagarum hér heim í eigum.
Já, nú var starfrækt kjötvinnsla hér í bænum sem framliti. Hvers vegna var henni þeirri starfsemi hætt? Var talið frekar borga sig að flytja frá Reykjavík?
Já, fremur heldur að haldinu gangandi.
Og var það þá mannahald sem réði því eða?
Nei, það var ekkit mannahald sem réði því.
En hérna, hvað geturðu sagt okkur fleira þessa þjónustundild?
Já, það er lítið meira að segja hana, nema það að við sjáum svo restingu verbúðir þeirra manna sem starfa eða hús þeirra manna sem starfa hjá viðlæðarsjóði, reynum að halda þeim eins reynum og við getum.
Já, nú, hérna er ekki ákveðlega erfitt að halda hér upp í restingu þegar við hverjum berst hér allt?
Jú, það er geysilega erfitt, en þó ganga menn reynlega að maður geti sagt, með aðstæður.
Já. Og eru þá eitthvað sérstakar umgengnisreglur sem það er ferð eftir?
Ekki neða sem menn skapa sér sjálfur og hverjum stað fyrir sig.
Svo sem ég fara á skólum og svolítið?
Já.
En hvernig er með rafmagn hér? Hafið þið nóg af því til þess að geta eldað?
Já, í mötuneytinu þá höfum við það, en það er með hjálp dísilstöðar sem við gerum það hérna, klift, en síðan er komið rafmagn yfirleitt á allan vesturhluta bæjarins. Náttúrulega aðeins til upphitunar og ljósa.
Hvað er margt manna sem er í fæði hérna hjá okkur?
Það er hérna að staðaldri hjá okkur í skóla en nú voru 300 manns.
Og það er ekki seldur matur handa ferðamönnum?
Nei, hann er ekki seldur hérna.
En kaffi, geta þeir fundið það?
Nei, ekki heldur. Þetta er selt hér á öðrum staði í bænum.
Já, þannig að þetta er aldjörlega eingöngu fyrir Vilarsjóð sem þið reytið þetta.
Já, eingöngu fyrir Vilarsjóð starfsmenns.
Og hvað eru margir starfsmenn vinnandi við þetta?
Það eru í þessari deild 23 í dag að öllum með töldum. En þar að veru eru þeir sem eru restingu eða þar sem eru restingun og eins við sem störfum hérna uppi.
Já, nú höfum maður heyrt alls konar tröllasögur af fæðinu hérna og að mönnum lítið alls kortar sá viðurgerningu sem þið bjóðið.
Já, menn hafa kannski haft misjönd fæði heimi á sér en er þetta kannski ósku beðilegt í að fjöldin að þessum mönnum hafa aldrei borðað í mötuneyti fyrir núna og hafa kannski borðað sumi hverju eitthvað betra heima í hálsir og aðri kannski eitthvað vera, ég ætti ekki til þess en mér finnst það alveg full bóðlegt.
Þá myndust við á umgengni á ákveðanum opinberan stað í Vestmannaeyjum við Heiðmund. Á þessum stað er mikil umferð og margt manna. Heiðmundur sagðist vel vita það að umgengni væri slæm, hann hefði komið þarna stöku sinnum en hann vildi halda frið við starfsfólkið, það væru tvær manneskjur til þess að sjá restingu þar og hann vildi ekkert gera í þessu. Hann lítur á ákala og góður rekstjóri sem heldur frið við starfsfólki sitt og lofar því að hafa þessir eins og það vill. Einn leiðsögumaður minn skrapp á salerni upp í gagnfræðaskóla og kvartaði undan því að hann gæti ekki læst að sér. Sagði að allar hurðir væru klinkulausar. Hún átti í huga að þetta væri gert til þess að viðlagsjóður yrði ekki fyrir vinnutapi, að menn sættu að óþörfu á salernunum og ytti tímanum. En á tveimur salernisvörðum stóð bilað, en alls eru klósettum fjögur. Það er að segja karlmaður klósettin inn á hvenna klósettið áreitan ekki að fara. Þá var það kveðurnar í dag. Oddsteinn Friðriksson sem býr nú að Eskihlíð 21 er 70 í dag og hann fær vinar kveðjur frá fjölskyldunni á Heiðarvegi 20 og Páli Helgasinni. Reddi í Eyjabergi fær afmælis ástarkveðjur frá Sönnu og Krökkunum. Elli Gunnar frá Gilsbakka Vestmannaeyjum nú að Bergstaðastræti 31 hjartanlegar hamingjóstir með afmælisdaginn. Erla systir í Þorlákshöfn og Ottó bróðir í Keflavík við Sauðárkrók. Ingimar Jónasson Vestmannaeyjum, hann sendir eiginkonu sinni og syni á Siglufirði ástar og saknaðar kveðjur og við skulum heyra hljómsveit Ólafs Gauks flytja lagið hans Oddgeirs Villta strengi.
Sitt og stær í básins gullu gróðir og gleymdar minningar vakna mér í sál. Gerund ég forðum í glöðu glöðum drengjum, þá glumdu björgin af hljóm frá viltum strengjum. Nú sveipað klettar af húsin skuggar fljóðir og hryggur stær í einn í kulna bál. Þegar dalinn sveipað útfjöld hljóð, horfi ég í bánsins fölgu glóð, star og raula gama hlíti ljóð, ljóð sem gleymt er flestum hjá. Sveipa kettana, húsin skuggar hljóðir og og hryggur stari ég eitt í kulla vá.
Þá munum við ykkur á símanúmerin okkar, það 1-29-43 og til 3:30 á morgun það 2-22-60. Heimilisfangið okkar Eyja Pistill, Ríkisútvarpinu, Skúlagötu 4, Reykjavík. Það veitir ekki að minna á það. Við sæl.